Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
شهید سید مجتبی نواب صفوی. سلام، خوش گردید سیزی عزیز و حرمتی دینلیجیلر. تبریز رادیوسوندان بیر دها شهیدلر خیابانی ویلیشیله سیزین قلوغونوزدایگ. Sizi bugünkü proqramımızı dinləməyə dəvət edirik. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi 1303-cü Şəmsi ili atası Seyyid Cavadın evində Tehranda dünyaya gəldi. Seyyid Müctəba Qur'an surələrini ata-anasının köməyi və təşviqi ilə öyrənib əzbərlədi. O, ruhani və alim atası ilə müxtəlif Qur'an qəraəti məclislərində iştirak edirdi. İlk təhsilatını Həkim Nizami Məktəbində keçirdikdən sonra Almanların texniki məktəbxanasına daxil oldu. Seyyid Müctəbanın İslami və dini elmlərə marağına görə Tehranın Xaniyabad məhəlləsində bir məsciddə hövzə dərslərini öyrənməyə başladı. Eyni halda Almanlar məktəbində də öz dərsini davam etdirdi. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi elə bir dövrdə yaşayırdı ki, qərb təlim tərbiyəsi İranda Rıza Şah tərəfindən genişlənməkdə idi. Məktəbdə elə bir mövzular öyrədirdilər ki, tamamilə Seyyid Müctəbanın İslami düşüncələrinin əksini idi. O, öz bildiklərini də sinifdaşlarının ixtiyarında qoyurdu və onları agah etməyə çalışırdı. Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvi 1321-ci Şəmsi ili Azər ayının 17-sində bir çıxışda digər tələbələrdən istədi ki, məclisə sarı hərəkət edib aksiya keçirsinlər və qərb mədəniyyətinə qarşı öz etirazlarını elan etsinlər. Şəhid Seyyid Müctəba Nəvvab Səfəvinin çıxışı ilə tələbələr etiraz aksiyası keçirib elə həmən gün məktəbləri bağladılar. Onlar küçələrə çıxıb və sairə tələbələrlə bərabər məclisə sarı hərəkət etdilər. Əzəmətli bir etiraz aksiyası yola düşdü, amma təhlükəsizlik zabitlərinin atəş açması ilə iki nəfərin şəhid olması ilə yekunlaşdı. Seyyid Müçtəba 1321-ci ildə öz təhsilatını bitirdikdən sonra neft şirkətində işə məşğul oldu və sonralar Abadan şəhərinin şöbəsinə getdi. Təqribən bir il sonra Seyyid Müçtəba Abadan şəhərindən Nəcəf şəhərinə hicrət etdi və orada öz İslami dərslərini davam etdirməyə çalışdı. Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi Nəcəf şəhərinin elmiyə hövzəsində dərsə məşğul oldu və orada Əllamə Əmininin şəxsiyyəti və elminə vuruldu. O, Hac Hüseyn Qumi, Ayətullah Şeyx Məhəmməd Tehrani və s. bu kimi alimlərin də fiqh və Qur'an dərslərini öyrəndi. Şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi öz siyasi mübarizələri boyu İslam fədailəri təşkilatını yola saldı və ictimaiyyətdə fəsad ilə mübarizə etməyə başladı. O deyirdi, yuxuda cəddim Seyyid-ül-Şəhədə əleyhissalamı gördüm, qoluma bir qol bağı bağladı ki, üzərində belə yazmışdı, İslam fədailəri. Nəvvab Səfəvi ictimaiyyət və İslami hökumət adında bir kitab yazdı. Düzgün hakimiyyət usullarını orada bəyan etdi. Və nəhayətdə, şəhid Seyyid Müçtəba Nəvvab Səfəvi 1334-cü şəmsi ili dey ayının 25-də üç fədakar dostu və silahdaşı ilə bərabər şah rejimi tərəfindən edam hökmünə məruz qaldı. Sübh çağı dəstəmaz alıb namaz qılır, şəhadət anı Quran oxumağa başlayır, sonra da xoş səslə azan verir. Az sonra, Günəş doğan zaman şəhadət dərəcəsinə nail olur. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Vadiyus Səlam qəbristanlığında toprağa tapşırılır. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İran'da saat 19, Azerbaycan Respublikası'nda 19.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İslam İnqilabının böyük rəhbəri tekvando üzrə yeni yetmələrdən ibarət milli komandanın çempionluğu münasibəti ilə təbrik edib. İran prezidenti Türkmənistana səfər edəcək. Hizbullah Livan parlamentinin ateşkəslə bağlı səylərini dəstəkləyir. Azərbaycan və Rusiya arasında əlaqələrin genişləndirilməsi vurğulandı. Bismillahirrahmanirrahim. İstəkli dinləyicilərimizi yenidən salamlayaraq bu saatın xəbərlərinə başlayırıq. Ən önəmli xəbərlərin xülasəsindən sonra indi də xəbərlərin şərhi.
İnqilab rəhbəri bir mesajda İranın yeni yetmə və qızlardan ibarət milli tekvando komandalarını dünya çempionu olması münasibətilə təbrik edib. İran İslam Respublikasının qız və oğlanlardan ibarət tekvando milli komandası Cənubi Koreyada keçirilən yeni yetmələr arasında dünya çempionatında dünya birinciliyini qazandıqdan sonra İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Xameneyi bu uğurdan məmnunluğunu ifadə edərək, bu böyük nailiyyətin qazanılması münasibətilə milli komandanın idmançıları, texniki heyəti və İran Tekvando Federasiyasının rəsmiləri təbrik edib. Məlumata görə 1-6 oktyabr tarixlərində Cənubi Koreyanın ev sahibliyi ilə Çançon şəhərində keçirilən 96 ölkədən 936 tekvandoçunun iştirakı ilə yeni yetmələr arasında 14-cü tekvandoçular arasında dünya çempionatı keçirilib. Qızlar qrupunda İran komandası 4 qızıl və 1 gümüş, oğlanlar qrupunda isə İran komandası 3 qızıl, 1 gümüş və 2 bürünc medalla çempion olub.
İran prezidenti Dr. Məsud Pezeşkiyan oktyabrın 10-da məşhur türkmən şairi Maxtumqulu Fərağinin anadan olmasının 300-cü il dönümü münasibəti ilə keçiriləcək tədbirdə iştirak üçün Türkmənistana səfər edəcək. Bu barədə məlumatı İrna yayıb. Bildirilib ki, Pezeşkiyan dillər və sivilizasiyaların qarşılıqlı əlaqəsi sülhün və inkişafın əsasları adlı Beynəlxalq konfransında çıxış edəcək.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bildirib, Fələstinlilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu və ləyaqətli və dinc həyat sürmək hüququnu bərpa etmək üçün şərəfli müqavimətdən başqa bir yolu yoxdur. İranın məlumatına görə İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Hamanə X sosial şəbəkəsindəki şəxsi səhifəsində Qəza zolağında fələstinlilərin vəhşicəsinə öldürülməsini tənqid edib, yazdı ki, son bir ildə Qəza zolağında baş verən amansız qətlər və amansız dağıntılar müsəlman dünyasını hər zamankindən daha çox qəzəbləndirib. 2023-cü il oktyabrın 7-sində fələstinli döyüşçülər Siyonist rejimə qarşı Ələqsa tufanının misli görünməmiş əməliyyatını həyata keçirməklə Siyonist rejimə düzəlməz zərbə vurdular.
Mehr Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Livan İslam müqaviməti işğal olunmuş ərazilərin şimalında yerləşən Hayfa və Kiryoto ən azı 100 raketlə hədəf alıb. Siyonist rejim mediasının elanına əsasən Hayfanın Karyatyan bölgəsindəki bir bina birbaşa Livan İslam müqaviməti raket hücumları ilə hədəf alıb. Sinüs qaynaqlar Hayfa şəhərinin bombardımandan sonra bu şəhərdə ağır tüstünün qalxdığını bildiriblər. İsrail rejiminin tibb mənbələri də məlumat verir ki, Livan müqavimətinin raket hücumu nəticəsində çox sayda yaralı xəstəxanaya götürülüb.
Hizbullah Livan parlamentinin spikeri Nəbih Berrinin ölkənin cənubunda təşkəslə bağlı təşəbbüsünü dəstəkləyir. Əlmiyadın xəbər verir ki, bunu hərəkatın baş katibinin muavini Nəim Qasim televiziya müraciətində bildirib. Biz spiker Nəbih Berrinin siyasi səylərini dəstəkləyirik, lakin ateşkəs əldə olunmayana qədər heç bir şərtlə bağlı müzakirələr aparmayacaq, o vurğulayıb. Nəim Qasim həmçinin bildirib ki, İsrail və ABŞ-nin Hizbullaha hərbi təzyiq göstərmək cəhdləri heç bir nəticə verməyəcək. Bu müharibə nə qədər uzun sürərsə, İsraildə köçkünlərin sayı bir o qədər çoxalacaq, çünki əməliyyatları gücləndirmişik.
İraqın İslam müqaviməti hərəkatı işğal olunmuş Fələstin ərazilərinin mərkəzi və şimalına raket və pilotsuz təyyarələrlə hücumlar təşkil etdiyini açıqlayır. İran tələbələr xəbər agentliyi İSNA-nın məlumatına görə İraq İslam müqaviməti elan edib ki, İsrailin mərkəzində və şimalında əl-Arqəb raketləri, əl-Raqib raketləri və pilotsuz uçuş aparatları ilə 5 ayrı-ayrı əməliyyatda Sinus rejimin 5 hədəfini vurub. İraq İslam müqavimətinə görə Sinus rejimin mövqələrinə davamlı hücumlar işqalçılara qarşı müqavimətin davam etdirilməsi, Fələstin və Livan xalqlarına yardım və qəsbikar Sinus rejimin mülki əhaliyə qarşı hücumlarına cavab olaraq həyata keçirilib.
Yaxın şərqdə baş verənlərdə qərb dövlətlərinin də əli var. Anadolu xəbər verir ki, bunu Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib. O bildirib ki, qərb dövlətləri bu sınaqdan keçə bilməyib, halbuki bu dövlətlər uzun illər bizə demokratiya dərsi keçməyə çalışıblar.
Türkiyə silahlı qüvvələri İraq və Suriyanın şimalında yeni əməliyyat keçirib. Anadolu xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyindən bildirib. Qeyd olunub ki, İraqın şimalındakı pəncəyə kilit əməliyyat bölgəsində 2 PKK terrorçusu öldürülüb. Həmçinin Suriyanın şimalındakı Firat Qalxan əməliyyat bölgəsində də PKK-YPG terror qruplaşmasının 2 üzvü öldürülüb. Nazirlikdən bildirilir ki, əməliyyatlar ən sonuncu terrorçu öldürülənə qədər davam edəcək.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Azərbaycan ilə Rusiya arasındakı tərəfli münasibətlərin dinamikası Prezident Vladimir Putinin Bakıya dövlət səfərindən sonra kifayət qədər nəzərə çarpır. Şəfəqna xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşdə bildirib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, sizin dövlət səfərinizdən sonra iki tərəfli münasibətlərimizin dinamikası kifayət qədər nəzərə çarpır. Müxtəlif istiraktorların nümayəndələri səviyyəsində avqust ayında Bakıda əldə olunmuş qərarların tamamlanması çərçivəsində hökumət üzvləri arasında artıq çoxlu təmaslar olub.
Azərbaycan və Rusiya arasında münasibətlər müsbət məcradan inkişaf edir. Tərəflər bir çox maraqlı layihələr həyata keçirirlər. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Kremlidə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. Bugün biz Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə danışmışıq. Dünən axşam qeyri-rəsmi olaraq münasibətlərimizin hazırki vəziyyəti ilə bağlı da müzakirə etmişik. Dərhal qeyd etmək istərdim ki, əlaqələr müsbət məcradan inkişaf edir. Biz bunu hələ Azərbaycana rəsmi səfərim zamanı qeyd etmişik, o bildirib. Putin əlavə edib ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət dövriyyəsi 4,3 milyard dolları təşkil edir. Rusiyanın Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiyaların həcmi isə 4 milyard dolları ötür. Həm enerji sektorunda, həm də infrastrukturun inkişafı sahəsində çoxlu sayda yaxşı, maraqlı layihələr var. Onların hamısı perspektivli, real, canlı, iki tərəfi və çox tərəfli layihələrdir, Rusiya lideri bildirib.
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatları Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramova məktub ünvanlayıb, ABŞ ilə sazişlərə xitam verilməsini istəyib. Xardatas xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Məclisinin bugün keçirilən iclasında parlamentin sədri Sahibə Qafarova deyib. Sədr bildirib ki, Azərbaycan etibarlı tərəfdaşdır. Azərbaycan müstəqil daxili və xarici siyasət həyata keçirən ərazi bütövlüyünü və suverenliyini öz gücünə təmin edən ölkədir, o bildirib.
İravan hükümeti Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə komissiyanın fəaliyyət əsasnaməni ratifikasiya üçün parlamentə göndərib. Bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Sənədin müzakirəsinin Ermənistan parlamentinin gündəliyinə nə vaxt daxil ediləcəyi açıqlanmayıb.
Rusiya ölkəyə qarşı tətbiq edilən bütün sanksiyaların ləğvi müqabilində Ukraynadakı müharibəni dayandırmağa hazırdır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Newsweek müsahibəsində deyib. Lavrov müsahibəsində Ukrayna ordusunun Lugansk, Donetsk, Zaporojye və Xerson vilayətlərindən tamamilə çıxarılmasını və bu əraziləri Rusiyanın regionları kimi tanıması ilə bağlı Prezident Vladimir Putinin də tələbini xatırladı. Bundan başqa Putin Ukraynanın bloklara qoşulmaması və nüvəsiz statusunun möhkəmləndirilməsini, həmçinin ölkənin delimitasiyası və denasifikasiyasını tələb edib. Kiyev bu bəyanata avqustun 6-sında Kursk vilayətinə silahlı basqınla cavab verib. Onun himayədarları ABŞ və digər NATO ölkələri Rusiyanı strateji məğlubiyyətə uğratmağa çalışırlar. Bu şərtlər daxilində bizim Ukraynadan gələn təhlükələr aradan qalxana qədər xüsusi əməliyyatımızı davam etdirməkdən başqa çarəmiz yoxdur, Lavrov deyib. Lavrov elə bir halda qərb sanksiyalarının dayandırılmasını tələb edir ki, bundan əvvəl bu ölkənin ayrı-ayrı rəsmiləri dəfələrlə bu sanksiyaların əsərsiz olmasını iddia ediblər.
Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurası iclasının gündəliyinə 14 məsələ daxildir. Sputnik xəbər verir ki, bunu MDB-nin baş katibi Sergey Lebedev deyib. Bütün sənədlər lazım ekspert araşdırmalarından keçib, onlar Xarici İşlər Nazirləri Şurası səviyyəsində təsdiq edilib, kadr təyinatları isə müvafiq sənaye şuraları tərəfindən razılaşdırılıb, o vurgulayıb. Başkatib vurgulayır ki, MDB-yə sədrlik və təşkilatın dövlət başçıları şurasının növbəti iclasının keçirilməsi ilə bağlı məsələlərə məhdud tərkibdə baxılacaq. Geniş tərkibdə görüşlərə gəlincə iki məsələyə baxılması təklif edilir. Bu, 1941-ci ildən 1945-ci ilədək Böyük Vətən müharibəsində Sovet xalqının qələbəsinin 80 illiyi ilə əlaqədar MDB iştirakçısı olan dövlətlərin başçılarının birlik ölkələrinin xalqlarına və beynəlxalq ictimaiyyətinə müraciəti layihəsidir.
Pakistanın Karaçi şəhərində havalimanı yaxınlığında terror aktı törədilib, 4 nəfər ölüb. İranın bazar ertəsi verdiyi məlumata görə Karaçinin Cənnah Beynəlxalq Havalimanının girişini aparan keçmədə bombanın partlaması nəticəsində daha 10 nəfər də yaralanıb. Bəluç Azadlıq Ordusunun separatçı üsyançı qruplaşması partlayışa görə məsuliyyəti üzərinə götürən bəyanat yayıb. Bildirilib ki, Karaçidəki partlayışı bomba yüklü avtomobillə kamikadze törədib və əsas hədəf Çin mühəndislər olub. Bu hesabatda deyilir ki, yaralılardan birinin vəziyyəti ağırdır və yaralılar arasında Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinin bir neçə əməkdaşı da var. Pakistanda Çin vətəndaşlarına qarşı təhlükəsizlik təhdidləri ilə təhdidləri iki ölkə arasındakı münasibətlərdə həmişə problemdir.
Avropa İttifaqı Şurası IŞİD və Əl-Qaydəyə qarşı sanksiyaları 2025-ci ilin oktyabr ayının 31-nə dək uzadıb. Interfax xəbər verir ki, bu barədə Şuranın kommunikasiyasında bildirilib. Şura bugün IŞİD və Əl-Qaydəyə eləcə də onlarla əlaqəli şəxslər, qruplar və təşkilatlara qarşı sanksiyaları daha bir il müddətinə 31 oktyabr 2025-ci ilə qədər uzadıb sənəddə qeyd olunur. Məlumata görə hazır ki, sanksiya siyahisinə 15 fiziki şəxs, 6 qrup daxildir, onların Avropa İttifaqına səfər qadağan edilib. Bundan əlavə Avropa İttifaqındakı aktivləri də dondurulmalıdır.
Bu Oktyabrın ikisindən Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Bakı Expo mərkəzində 10-cu Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgisi keçilir. Şafiqdan saytının xəbərinə görə bu sərginin özəlliyi görmək qabiliyyətindən məhrum olan insanlar üçün xüsusi kitabların sərilməsidir. Bu axda reportajı dinləyirsiniz.
Kitabxanamızın məqsədi gözdən əlil, yəni görmə məhdudiyyətli oxucularımıza xidmət göstərməkdir. Burada həm səsli kitab fondumuz var, həm də Brail şrifləri ilə yazılmış, Brail əlifbası ilə qeydə alınmış kitablar var. Yəni, fondumuz iki hissədə imbarətdir o baxımdan. Həm Brail fondudur, həm də səsli fonddur. Hal-hazırda da burada gördüyünüz disklərin böyük əksəriyyəti yeni nəşrlərdir. Bax, bunlar hamısı bir il ərzində olan nəşrlərdir və dünən bizim də Respublika Gözəl Əllər Kitabxanası və eyni zamanda Gözüm Ol Mənim Kitab Klubu olaraq Rövşən Abdullaoğlu'nun Çətin Olsa da Həyat Davam Edir adlı kitabının səsli versiyada təqdimatı oldu. Bu kitab da artıq kitabxanamızda mövcuddur.
Ümumiyyətlə, kitab sərgisinin ölkəmizdə keçirilməsi çox gözəl haldır və biz arzu edirik ki, bu kitab sərgisi illərlə davam eləsin. Çünki xalqımızın kitaba olan marağı bu kitab sərgisində gələndə daha çox artır və millətin maariflənməsi üçün belə sərgiləri keçirilməsi vacibdir.
Bu cür sərgilərin keçirilməsi bizim üçün çox böyük rol oynayır. Yəni, Gənclərə Dəstək Fondu, Nə Mədəniyyət Nazirliyi bizə yardımcı olur ki, əsərlərimizi tanıdaq. Satışı mümkündür burada, yəni ki, bütün əsərlərimiz hər biri satışdadır. Qonaqlarımız çoxdur. Bizə daha çox motivasiya verir insanların gəl şəkillərimizə baxıb bəyənməyi, rəy bildirmələri. Məsələn, hər bir şəkil üçün öz rəylərini bildirirlər, öz fikirlərini bildirirlər.
Vanzadə Zeynəb, 192 nömrəli məktəbdə 5D sinifində oxuyuram. Bura kitab sərgisinə gəlmişik, kitablar almağa, kitablara baxmağa gəlmişik.
Bugün bura əylənmək üçün, müxtəlif kitablarla tanış olmaq və müxtəlif maraqlı şeylər almaq üçün gəlmişəm.
Sərgi təbii ki, maraqlıdır, həm də kitabla bağlı olduğu təqdirdə biz naşirlərin, kitabçıların daha çox marağını cəlb edir. Sevindirici bir haldır hər il, belə deyək, təbii, Bakı Beynəlxalq sərgisinin keçirilməsi. Yəni, gənclər gəlir, məktəblilər gəlir, kitab, endirimlə kitablar əldə edir. Bu da bizi bir naşir və kitabçı olaraq sevindirir.
Oktyabr ayının 9-u və Rəbiüs-Sani ayının 5-ində Sərçay şəhər vaxtı saat 5:25 dəqiqədə Bakıda su fazanı deyiləcək, saat 6:44 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:28 dəqiqədə gün orta və saat 18:26 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz.
Avropanın Qəzza müharibəsində ziddiyyətli mövqeyləri, embargodan silah satışına qədər. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Qərb ölkələrinin Qəzzada yaşayan fələstinlilərə qarşı müharibədə İsraili dayandırmağa çalışmaqda bütün iddialarına baxmayaraq, siyonist rejimə silah satışı davam edir. Praktikada bu ölkələr hələ də İsraili dəstəkləyir və onu fələstinlilərə və Livan xalqına qarşı müharibədə silahlandırırlar. Bu şəraitdə Böyük Britaniyanın baş naziri Keir Starmer siyonist rejimə silah satışının qadağan edilməsi ilə bağlı tələbləri açıq və qətiyyətlə rədd edib. Siyonist rejim Qəzza müharibəsi başlayandan bəri təxminən bir il Qəzza zolağı və İyordan çayının qərb sahilində yaşayan fələstinlilərə qarşı öz öldürücü maşınını işə salıb. Belə ki, bu müddət ərzində 41 mindən çox fələstinli şəhid olub, minlərlə insan yaralanıb. Bu rejim həm də bütün keçidləri bağlayıb və yardım işçilərinin gəlməsinin qarşısını alıb. Bu rejim xəstəxanaları və təhsil mərkəzlərini hədəf almaqla, əslində, fələstinlilərə qarşı soyqırım törətməyə çalışır. İsrailin fələstinlilərə qarşı cinayətlərinin dərinliyi o həddədir ki, son aylarda bir çox ölkələr, hətta İsrail tərəfdarları da buna etiraz ediblər. Son aylarda dəfələrlə Avropanın bir çox ölkəsində etiraz aksiyaları keçirilib və vətəndaşlar hökumətlərdən İsrailə yardımı dayandırmağı tələb ediblər. Bu təzyiqlər səbəb olub ki, bəzi Avropa rəsmiləri ictimai rəyin təzyiqi altında Siyonist rejimdən atəşkəs və danışıqları qəbul edərək Qəzza xalqını öldürməyə dayandırmasını istəyiblər. Bununla bağlı Norveçin Xarici İşlər Naziri Espen Barrett idi, Qəzza zolağı İrdan çayının qərb sahili və Livan əhalisinin ağır əziyyətini ağlasılmaz adlandırıb. O, atəşkəs rejiminin yaradılması, beynəlxalq qanunlara rəayət edilməsi və iki dövlətli həll yolu üzrə danışıqların aparılmasını vurğulayıb. Bəzi digər Avropa ölkələri İsrailin cinayətlərini pisləməklə yanaşı, İsrailə embargo qoyacaqlarını və Siyonist rejimə silah satışını ləğv edəcəklərini vəd ediblər. Ancaq praktikada heç nə baş verməyib və Avropalılar ikili mövqeydən çıxış edərək, praktiki olaraq İsraili dəstəkləməkdə, ona silah satmaqda, hətta maliyyə yardımı və silah verməkdə davam edirlər. Bu çərçivədə fələstinlilərə qarşı müharibədə İsrailin ehtiyaclarını təmin edən ölkələrdən biri də İngiltərədir. Bu yaxınlarda Britaniya parlamentinin üzvü Zara Sultana deyib ki, Fələstinin azadlığı üçün hayqırtılar heç vaxt bu qədər yüksək olmayıb. Lakin Britaniya hökuməti İsrailin vəhşiliklərini inkar etməklə bu cinayətlərdə şərikdir. Britaniyanın Siyonist rejimə ixrac etdiyi məhsullar arasında partlayıcı qurğular, poliomiyotlar və Amerikanın F-35 qırıcı hissələri var. Silah ticarətinə qarşı kampaniyanın araşdırması göstərir ki, Britaniya Qəzza əhalisinin öldürülməsində mühüm rol oynayan F-35 qırıcılarının hissələrinin ən azı 15%-ını, o cümlədən lazerlər, bomba buraxma mexanizmləri və kritik elektron sistemləri istehsal edir. Son aylarda İsrailin cinayətlərinin artması və müharibənin miqyasının Livana qədər genişlənməsi ilə bir çox Avropa ölkələri ictimai rəyin və insan haqlarını müdafiə edən bəzi beynəlxalq təşkilatların təzyiqi altında tələvvə silah ixracını azaltmaq və ya dayandırmaq da daxil olmaqla İsrailə dəstək siyasətlərinə yenidən baxacağını iddia ediblər. Amma müharibənin indiki vəziyyəti və Avropa hakimiyyətinin mövqeyi bunu göstərir ki, praktikada qərb dövlətləri İsrailə siyasi və hərbi dəstəyini davam etdirir və yalnız ictimai rəyin təzyiqini azaltmaq üçün pasifist olduqlarını iddia edirlər. Bu kontekstdə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri David Lammy'nin sözlərinə istinad edə bilərik. O, Siyonist rejimin Qəzzədə törətdiyi cinayətlərin və beynəlxalq humanitar hüququn pozulmasının araşdırılması üçün əvvəlki hökumətə təzyiq göstərirdi. Halbuki indi onun özü nəinki bu sahədə heç bir tədbir görməyib, hətta Britaniya hökuməti hələ də İsraili cinayətlərində dəstəkləyir və ona kömək edir. Hazırda Qəzzə müharibəsi haqda Avropa ölkələrinin ikili mövqələri davam edir və İsrail Avropa yardımlarının dəstəyi ilə öz cinayətlərini davam etdirir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. İndi də İnqilab rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei'nin 4 oktyabr cümə namazının ikinci xütbəsinin bir hissəsini sizə təqdim edirəm. Həzrət Ayətullah Uzma Xamenei deyib, Amerika və onun müttəfiqlərinin işqalçı rejimin təhlükəsliyinin təmin edilməsindəki dayağının səbəbi, bu regionun bütün resurslarının ələ keçirilməsi və onların dünyanın böyük münaqişələrdə istifadəsi üçün bu siyonist İsrail rejiminin onların alətinə çevrilməsi istiqamətindəki çox zərərli siyasəti üçün gözdən asılan pərdədir. Onların siyasəti bu siyonist İsrail rejiminin regiondakı enerji resurslarının qərb dünyasına ixracı və qərbdən hazır məhsul və texnologiyaların idxalı üçün qapıya çevrilməsindən ibarətdir. Bu isə işqalçı rejimin mövcudluğunun zəmanəti və bütün regionun ondan asılı vəziyyətə salınması deməkdir. Rejimin azadlıq döyüşçülərinə qarşı qəddar və sərt münasibəti bu vəziyyətin qorunub saxlanılması istəyindən irəli gəlir. Bu reallıq bizi başa salır ki, istənilən şəxs tərəfindən və istənilən qrup tərəfindən rejimə indirilən hər bir zərbə bütün region və hətta bütün bəşəriyyətin maraqlarına xidmət edir. Bu siyonist Amerika xulyası şübhəsiz, əbəs və qeyri-mümkün bir illüziyadır. Bu rejim kökü ilə birlikdə çıxarılan pis ağac kimidir və Allahın da dediyi kimi İsrailə yaşamaq qismət olmayacaq. Bu xəbis, süni olan və möhkəm olmayan rejim güclə ayaq üstündə durur. O da ki, Amerikanın dəstək inneksiyalarının sayəsində və bu, Allahın izni ilə çox çəkməyəcək. Bu iddianın açıq-aydın dəlili Qəzzə və Livanda milyardlar xərcləyən Amerika və bir sıra digər qərb dövlətlərindən hər tərəfli dəstək alan düşmənin artıq bir ildir ki, Allah yolunda vuruşan və hər tərəfli blokadada olan və xaricdən heç bir yardım ala bilməyən bir neçə minlik mücahid döyüşçülərlə qarşı durmadan məğlub olmasıdır. Onların, siyonistlərin yeganə nailiyyəti evlərin, məktəblərin, xəstəxanaların və dinc insanların toplaşdıqları yerlərin bombalanması oldu. Bugün hətta cinayətkar siyonist dəstəsi də tədricən bu nəticəyə gəlir ki, onlar heç vaxt Həmas və Hizbullaha qalib gələ bilməyəcəklər. İnqilab rəhbəri sözlərinə belə davam etdirib. Ey Livan və Fələstinin müqavimətçi xalqı, ey cəsur döyüşçülər və sarsılmaz gözəl xalq, bu şəhadətlər, bu axan qan sizin hərəkatınızı zəiflətməyəcək, əksinə daha da güclü edəcək. 1981-ci ilin yayındakı təxminən 3 ay ərzində İran İslam Respublikasında bizim onlarla görkəmli xadimimiz qətlə yetirildi. Onlardan da bir neçəsi Seyid Məhəmməd Behişti, Prezident Rəcai, Başnazir Bahunər kimi böyük insanlar, Ayətullah Mədəni, Qoddusi, Haşim İnicat kimi alimlər və digərlər idilər. Onlardan hər biri ölkə və ya yerli səviyyədə inqilabın dayağı idi və onların itkisi əvəz edilməzdir. Lakin inqilab dayanmadı, geri addım atmadı, əksinə daha da gücləndi. Bugün də regiondakı müqavimət də bu şəhadətlərin fonunda geri addım atmayacaq, müqavimət qalib gələcək. Qəzzədəki müqavimət bütün dünyanı heyrətləndirdi. O, İslam dininə şöhrət gətirdi. İslam dini Qəzzədə bütün şər və alçaqlığa qarşı mübarizə aparır. Elə bir azad insan yoxdur ki, bu yenilməzlikdən heyrətlənməsin və qəddar və qanıçan düşməni lənətləməsin. Əl-Əqsa tufanı və Qəzzə və Livanın bir ildir ki, davam edən müqaviməti işqalçı rejimi o həddə çatdırıb ki, onun hazırda əsas dərdi öz mövcudiyyətini qoruyub saxlamaq olub. Bu irənc, xəbis, mənfur rejimin qurulduğu ilk illərdə də yeganə dərdi məhz bu idi. Bu, o deməkdir ki, Fələstinli və Livanlı döyüşçülərin mübarizəsi Siyonist rejimi 70 il geri ata bilib. Bu, regiondakı təhlükəsliyin olmamasının, müharibənin və geridə qalmışlığın əsas faktoru Siyonist rejimin mövcudluğudur və regionda sülh və sakitliyə can attıqlarını iddia edən dövlətlərin mövcudluğudur. Regionun əsas problemi xaricdən edilən müdaxilədir. Bu regionun dövlətləri sülh və təhlükəsliyi bərqərar etməyə qadirdir. Bu, böyük və xilas edici məqsədə çatmaq üçün xalqlar və dövlətlərin səy və mübarizəsi vacibdir. Allah bu yolda gedənlərlədir və əlbəttə ki, Allah onlara qələbənin bəxş edilməsində qadirdir. Salam olsun, şəhid lider Nəsrullaha, şəhid qəhrəman Həniyyə və şöhrətli sərdar general Hac Qasim Süleymaniyə. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda ədəbi irsimiz verilişini birlikdə dinləyirik.
Adı və yadı ilə salam əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Siz əziz və sevgili dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayır və növbəti ədəbi rubrikaya başlayırıq, buyurub dinləyə bilərsiniz. Thank you. Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Canlı yayın ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Əziz dinləyicilər, keçən verilişləri əgər dinləmişsinizsə, yəqin bilirsiniz ki, ədəbi irsimiz verilişində hələ çoxdandır. Səhv eləmirəmsə, 2-3 ay olar da doktor, elədir. Qulluğunuzda
7-ci hissə olur.
Hissəmizdə, bəli. Çox sevimli ekspertimizin qulluğunda oluruq və məsnəvi dərslərini öyrənirik. Müsahibimiz səsini də eşitdiniz, yəqin özü tanıyırsınız. Mən bir daha təqdim edirəm hörmətli müsahibimizi, tanınmış kövrək duyğulu şair, fani təxəllüsü ilə çıxış eləyən ədəbi tədqiqatçı doktor Əhməddir. Doktor, çox xoş gəlibsiniz, safa gətiribsiniz. Bir daha sizi ziyarət etdiyimizdən və görüşümüzdən çox sevinirik. Yəqin əziz dinləyicilərimiz də darıxmışdılar sizin üçün, dərsləriniz üçün. Çox safa gətiribsiniz. Siz adətən dərsə, məsnəvi dərsinə başlamazdan öncə o zirvə şairlərdən, zirvədə duran şairlərdən qəzəl mi, qəsidə mi, qətə mi birini oxursunuz. Bugün bizə nə hədiyə verəcəksiniz? Sonra dərsə keçək. Buyurun, söz sizdə.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə mən salam edirəm cənabı Ustad Əlayi. Sizin qulluğunuza və dəyərli və ərzişli, hürmətli dinləyənlər ki, o tayda, ki, bu tayda hamısının qulluğuna salam edirəm və can sağlığı arzuluram, mən xidmətinizdə varam.
Yaşı, bizə bugün ilk dəfə oxuyacağınız şiir kimdəndir, hansı dahi şairdəndir, sonra dərsləri baş.
Günləri zihnimdə var ki, Əlağa Vahiddən bir gözəl qəzəl oxuyam. Bəli. Bu deyim ki, Əlağa Vahid İskəndərov 1895 miladidə, bəli, ya olur 1244 Hicridə, Hicri Şəmsidə Bakıda anadan oldu, bəli, və 70 il ömrü sürəndən sonra 1965-də
dünyasını
dəyişdi və Bakıda dəfn olubdu, Məfaxir parçında və gözəl qəbrin də kənarında gözəl heykəlin də qoyublar, çox görməli. Və özü şerləri kimi və şerləri özü kimi ürəyə yatandır və bir dənə gözəl qəzələ qonaq edirəm hürmətli dinləyənləri.
Böyük maraqla dinləyirik və mühəndis Rəhim də sizin muziklə müşahidə edirik.
Aha, bir gözəl musiqi ilə tuş versə, bəli, bəli. Eşqim məni döndərdi gülüm, bülbülə sənsiz. Könlüm tutulur, baxsam əgər bir gülə sənsiz. Zülfün üzü göstərdi mənə eşq kəməndin. Düşdüm yenə məcnun kimi dildən dilə sənsiz. Gördüm üzünü, fikri biraz qaldı başımda. Gözlərdən iraq döndü gecəm gündüzə sənsiz. Gözlərdən iraq döndü gecəm bir ilə sənsiz. Leylası üçün dözmədi bir mehnətəm məcnun. Həqq aşıqiyəm, dözmüşəm hər müşkülə sənsiz. Hər aşıqın öz yarınədir meyli, mənim də meylim gülə yoxdur, həvəsim bülbülə sənsiz. Göz yaşı ilə bəslədiyim nəxli umidim, gəlməz gözəli min gül aça hasilə sənsiz. Sən görsən əgər vahidi, rəhmin gələr, ey gül. Biçarə edər ahu fəqan bir belə sənsiz. Allah rəhmət eləsin, ruhun şad eləsin.
Təbriz radiosundan səsimizi eşidirsiniz, əziz və hörmətli dinləyici. Doktor Əhmədi Alicənab müsahibimiz Əli Qabahətdən gözəl bir qəzəli, bədii bir qəzəli oxudular. Çox həzz aldıq, həqiqətən həzz aldıq gözəl ifanıza görə. Məndis Rəhimin də təşəkkür edirik, hörmətli rejissorumuza verdiyi tuş və müşahidə elədisi musiqi ilə. Ağzı var olsun, çox faydalandıq, çox həzz aldıq, bəyənəv həzz aldıq. İnşallah ki, həməşə verilişə başlayanda belə gözəl qəzəl
Allah sizi saxlasın, hətmən inşallah, hətmən, hətmən.
Doktor, keçən məsnəvi dərsimizə və sözü verdik sizə, dərsə başlayaq, biz də tam susuram mən və dinləyirəm sizi.
Bəli, bəli. Baxın, cənabı ustad Əlayi, o cür ki, özünüz də bilirsiniz, Mevlana hekayətdə gələr ayrı hekayətlər açar. Bundan işim yoxdur, amma kulliyyətdə budur ki, hekayəni başlar. Elə bir nəhəng idi bir dənə dənizdə Uqyanusda. Üzür. Hərdən gəlir üzə, sonra gedir lap o dərinliklərə. İndi bir hekayədə də əvvəl bir hekayətdən, dastandan bir şeylər deyir. Bir dənə məsaili fəlsəfi olur, irfanı olur. İctimai olur, bunlara pərdax dedik, sonra qeydir hekayətə. İndi şah ki, gördü bu döhdürlər, həkimlər dərman eləyənmədi kənizə ki, mütəvəssil oldu Allah dərqahına, ayaq yalan başaçı qaçdı məscidə, Allahdan istədi ki, bunun dərdinə dərman eləsin, huş apardı bir yuxuda, gördü ki, buna bir nəfər deyir ki, bir sabahları həkim gələcəkdir, o bizim tərəfimizdən gəlir.
Gəlir.
İndi burada qalıb hekayə, muntaha Mevlana qabaqcan keçən bərnamədə bir xiyal bəhsi ki, bəhsi fəlsəfidir, onu açdıq və indi bu bərnamədə də dərmurdi də bu mərifət ki, bir dənə ictimai bəhsidir. Bəhs. İctimaini, əxlaqini, dinini, fikri bulan hamısın bəyan edəsin, ayat, əhadis bunları gətirir dastanlarda, hekayələrdə. Burada indi başlayır ki, az xuda cuyim, tofiq ədəb, bi ədəb məhrum şud az lütf rəb. Baxın, Mevlana nəzəri budur ki, əgər Allah Taala müvəffəq edəməsə adamı, tofiq verməsə, bu ədəb sahabı olmayacaqdır. Ədəb sahabı olmayacaqdır. Gələk Allahdan istəyək ki, Allah Taala bizə ədəb vercinən, mərifət vercinən, yəni sən köməklik eləməsən, biz ədəb mərifət kəsb eləyəməruq. Niyə ədəb istəyiruq? Bəran ki, bi ədəb Allah Taalanın ulu tanrının lütfündən, məhəbbətindən məhrumdur. Heç hissə buna yoxdur, qismət buna yoxdur. Və deyərlər ki, axı pərvərdigara, o adama ki, sən ədəb veribsən, nə mənə verməyibsən. Yəni, elə bir hərbi şey veribsən. Və ona ki, ədəb verməyibsən, nə mənə veribsən. Və birində ədəb olmasın, dünya bunun olsun, heç sadı yoxdur. Yaxşı, indi Mövlana burada diqqətlə başdır, ədəbi bizə ölkə açıqlayır, ölkədir. Sonra deyir, bi ədəb tənha nə xudra daşdı, bəd, bəlkə ateş dər həmi afaq zəd. Ədəb bir dənə məsələ ictimaidir. Birində ədəb olsa, cəməni gələr, abad elər, gülüstan elər, dünyanı gülüstan elər. Ədəb mərifət olmasa, gülüstana bənziyər, bağa bənziyər, bostana bənzər, dünyanı da xərabiyə söndürəcəkdir. Odur ki, deyir ki, tənha özünə bunun şəbin, şərri, tamam əfradı camiyə yetişir. Elə bir ot vurub dünyanı yandırır, əroğlandırır.
Doğrudur. Doktor, bu ədəb termini daha doğrusu deyim, sözümü deyim. Bu çox hallanır yaradıcılıqlarında böyük şairlərimizin, xüsusilə Mevlananın. Ədəb nə deməkdir? Bunu bizim şəxsən mənim üçün və əziz dinləyicilərimiz üçün açıqlayasınız.
Bəli, əzizim xidmət sizə, cənabı Ustad Əlayi, bizim çox böyük şairlərimiz elə bizi ədəbə mərifətə dəvət edir. Bəli. Və inamları bunadır ki, ədəb olmasa heç zat yoxdur. Yoxdur. Amma ədəb nə deməkdir? Bəli. Ədəb, hətta biz türküdə dəb deyərik. Ay, olan, bizim dəbimiz bu dəyir.
Dəyir,
düzdür. Bu, rahu rəsmi zindəqanlıqdır, şivi zindəqanlıqdır. Yəni, o ki, adamlığın, insaniyyətin yol-yolağın tanımaq və bu yola getməyə ədəb deyər. Yaxşı, biz neçə cür işlərimizdə ki, ədəbimiz olsa, xidmət edirik camiyyə, olmasa, zərər vururuq.
Düzdür.
Bax, bizim ədəb oturmağımızda. Biri oturuşun başarmasa, hesab elə bir dənə məclisdir, hamı qəşək hürmətlə əyləşib, biri görsən,
qışdan
uzadıb, deyəsən, nazır.
Oturubdur.
Bu, oturmaq ədəbin başarmır.
Düzdür.
Ədəb yol yerimaqda. Görsən, hətta Quran deyər ki, la təmşi fil ərzi mərəhə. Baxçı, yer üzündə çox qururla, oyunmazlıqla yol getmə. Və yol getməyi nacir ola. Görsən ki, o cami ilə uyğun deyir yol getməkdən.
Düzdür.
Danışmaqda.
Danışıq ədəbi bəli.
Ədəb danışıqda çox-çox mühimmidir.
Düzdür.
Adam səy eləyə, hətta öz müxalifi də olsa ona ehanət və tohin
təhqir eləmiyə.
Təhqir eləmiyə, tohin eləmiyə. Xoş danışa. İzhəbə ilə Firavunə və qula ləhu qolən ləyyinə. Gör, Həzrət Musa ilə Harunu, Musanın qardaşın kimin məhzərinə yollur? Firavunun məhzərinə yollur ki, Firavun deyir, mən Allaham. Allahlıq iddiası edir. Deyir, gedin Firavuna tərəf, onun məhzərinə, onunla yumuşaq danışın.
Çox maraqlı.
Böyük nöqtə var bunda. Yəni, çox yumuşaq danışmaqlar bizim çox müşkilatımızı həll edər. Əgər danışığımızda ədəbi riayət eləsək, dad qüstərlərdə, dad sərələrdə, ədliyələrdə, pərvəndələr yarıdan da az, çox azalacaqdır. 50% azalacaqdır. Danışığı başarmırıq ya ədəb cavab verməkdə, birini danışdırmaqda ədəb ayrı bir gənc idi, ayrı bir xəzinədir və ədəblə cavab verməkdə. Görürsən, adam var ki, danışdıranda elə cavab verir ki, adam pəşiman olur.
Pəşiman olur.
Mən niyə bunu danışdırdım?
Sən niyə danışdırdın?
Yaxcı, bəli, bəli. Aha. Bəs bizim indi hesab eləcəyən